Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Баршагызга да тагын бир кат матур, хәйерле, уңышлы иртәләр теләп, Татарстан дәүләт радиосының яңа көн вакыйгалар манзарасын дәвам иттерәбез. Бүген сезнең өчен мин Гадил Әхмәтҗанов эшлим, башкалабыз Казанда 7 сәгать 10 минут. Тапшыруыбызны авыл хуҗалыгы темасы белән дәвам иттерәбез. Иртәгә республикада традицион 40 көне күргәзмәсе старт ала. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хәбәр итүенчә, ул 4 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Быел 40 көне күргәзмәсе, әлбәттә, эпидемиологик вәзгыятькә бәйле рәвештә Роспотребнадзор күрсәтмәләрен үтәп, Лоеш районында ачык һавада үткәреләчәк. Анда авыл хуҗалыгы культураларының 100-гә якын яңа перспективалы сортлары һәм гибридлары тормакның алдынгы казанышлары тәкъдир ителәчәк. Әлеге чараның максаты тормактагы алдынгы фәнни казанышларны өйрәнү, аграрийларның эшлекле элемтәләрен ныгыту, җитештерүчеләр һәм җайланмалар белән тәэмин итүчеләр арасында элемтәләр урнаштыру. Бу турыда Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров сөйләде.
Безнең 2-нче, 3-нче, 4-нче июль көннәренә 40 көне лаешта узачак. Анда инде укыту площадкасы дип без аны шулай дип оештырабыз. Анда төрле үсемлек сортлары, зерновой сортлары, яңа сортлар да бар. Яңа төрле техника да булачак, энергосычны кишле техника да булачак, фермерлар өчен дә кишле техника бар булачак, мелиорация мәсьәләләре була. Бик күп предприятиелар катнашачак. Анда 140 предприятие генә булачак. Безнең бу үзебезнең Татарстаннан, Россиядан, Белоруссиядан киләчәкләр. Төрле-төрле үгәрәк үстәлләр булачак, мастер-класслар булачак. Ишкендә шул площадкада үзебезнең республиканың предприятиеларының специалистларын шунда күрсәтеп, кичкенә генә укытулар үткәреп, шундый мероприятиелар үткәрергә планлаштыра идек. Безнең автобусны маршрутларда була, анда авыл хуҗалыгы кешеләре дә, төрле гади кеше дә киләчәк, шәһәрдән кемнең теләге бар, килеп, карап китәргә, балаларга да күрсәтерлек кызык әйберләр бар, анда барыбер техникасы да була, төрле-төрле программалар да була, ашатулар, күреп, карап, яу итеп, бәйрәм итеп килгән кеше шулай ошап китер дип өметләнеп торабыз.
Авыл хуҗалыгы темасын дәвам иттерәбез. Соңгы 2 елда республикада бал кортлары күпләп үлә. Умартачылык өлкәсен саклап калу өчен һәр районда пестицидлар һәм агрохимикатлар куллану регламентын үтәмәү буенча ашыгыч чаралар күрү төркемнәре һәм WhatsAppта махсус төркемнәр төзелде. Булар турында да Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров хәбәр итте.
Умартачылар белән безнең андый отравление пестицидлар белән андый мәсьәлә безнең берничә районда килеп чыкты. Локально бездән районнарга по профилактике отравления пчел пестицидами инструкции эшләнгән, һәр районга бу информация җиткерелгән, авыл хуҗалыгы предприятиесына, һәр пчеловодка бу информация безнең җиткерелгән. Бу информация безнең үзебезнең сайтыбызда да бар. WhatsApp группасында у группага безнең руководитель сельхозуправления кирелгән, ветеринарное управление территориальные руководителләре кергән, предприятиенең руководителләре, авыл хуҗалыгы агрономнар, пчеловодлар бүген безнең у группага кергән. Бу мәсьәлә контрольдә безнең ТТВ, Зәйдә бер хәл шунда килеп чыкты, отравление, ну анда да безнең специалистлар чыгып, бүген контрольдә уж безнең тора, барыбер аның ишена без чыгачакбыз, кем виноват икәнен дә табачакбыз, күпкә хәтле бу эшне барып җиткереп, кем монда виноват, кем кара бетермәгән, кем кемне ишетмәгән, бу эшне без киләчәктә дә кара бетерәбез. Безнең представительләр белән очраштык, сорауларын, мәсьәләләрен дә барысында тыңлап алдык. Киләчәктә дә менә шулай WhatsApp группасында руководителләр белән минем үземдә дә телефонда бар. Замнар, ветеринар управление руководителе, безнең пчеловодның представительләре районнарның мин үзем ул группада бар. Көн сайын сообщениеләр дә килеп тора. Авыр проблем булган зоналар буенча информация килә.
Чыннан да бал кортларын саклап калу мәсьәләсе бүгенге көндә кискен тора. Умартачыларга ни эшләргә? Узган ел белән чагыштырганда быелгы вазгыять кайсы якка үзгәргән? Бу сорауларга Татарстан Республикасы аквакультура һәм умартачылык идарәсе генераль директоры Марат Миңнебаев җавап бирер. Хәзер без Марат әфәнде белән телефон аша элемтәгә чыгабыз. Марат әфәнде, хәерле иртә.
Хәерле иртә.
Моңа кадәр дә инде күп еллар дәвамында басу кырларда һәр даим агулар кулланылып килде. Ни өчен бу бал кыртларына соңгы елларда гына тәсир итә башлады?
Бүгенгендә 1-2 класслар умартага бик опасны. Шуның өчен үләләр направление килеп чыга. 3 класслар более-менее опасны сында химикатлар. Шуның өчен без тырышабыз 3 класс белән апрестыны узырсыннар өчен.
Күптән түгел Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров умартачылар белән очрашып, шушы проблема турында сөйләшкән иде. Әлеге очрашу барышында умартачылар бүгенге көндә үзләрен аеруча борчый торган мәсьәләләр турында сөйләде. Нинди нәтиҗәләргә килдегез һәм нинди максатлар куелды әлеге очрашуда?
Без сөйләшкән кешеләргә общественная организация белән бергәләшеп, без шулай эшлибез дигән, без тесным контакте, безнең бергәләшеп информация җыю, реестрга кертергә кешеләрне бөтен умартачыбыз күп, андый хәлләр булмасын.
Марат әфәнде, кайсы районнарда хәл аеруча начар?
Бу көндә Казбанчар дигән катыш районда булды безнең. Һәр районда созылган комиссиялар бар безнең, WhatsApp группалар бар, оператив реагирование. Катыштә комиссия чыкты, отбор пробалары ясады, ак ясадылар, сопроводительный хатлар белән лабораторияга йөбәрделәр анализ.
Узган елларда да умарталарга, умартачыларга зыян килгән иде. Быел үткән ел белән чагыштырганда вазгыять кайсы якка таба үзгәрде?
Узган елга караганда быелны яхшырак. Там бер кат кабатлыйм, һәр районда WhatsApp группалары создавательләр һәм комиссия оперативница бер нәрсә килеп чыкса, чыгалып, яза заявление, заявление буенча комиссия отбирает пробы.
Әлеге тапшыруга әзерләнгән вакытта мәгълүматлар белән танышканда мин бал кыртларын профилактиклау буенча инструкциядә эшләнгәнен күрдем. Әлеге инструкциягә нәрсәләр керә?
Бу инструкциягә керә, анда пошаговые действия бар. Нишләргә оповещение өч көн алдан, шуннан китә создание комиссии по гибели пчел дигән комиссия чыгарын, кая агуланган отбор ясыйлар, оформлятелар ат, шул ат и сопроводительное письмо, гибераләр кем заявление язган, им изе итеп бирергә тиеш булар атыр. Комитетларын поддержатын сәләр, алар результатлар буенча алар обращаются в судка, суд решает.
Бик зур рәхмәт Марат әфәнде җавапларыгыз өчен, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Әлбәттә, умартачылык турында сөйләгәндә тәҗрибәле умартачы фикерен дә белергә кирәк. Аның күзлегеннән чыгып та карап, фикер йөртергә кирәк. Без бүген шундый тәҗрибәле умартачы белән элемтәгә кермичә булдыра алмыйбыз. Безнең белән телефон аша элемтәдә Татарстан умартачылары оешмасы рәисе, умартачы Шәүкәт Хәйруллин. Шәүкәт әфәнде, хәерле иртә. Беренче сорауымны да бирим, инде ничә ел умартачылык белән шөгыльләнәсез?
Умартачылык белән шөгыльләнәм 12 елдан бирле дип әйтергә кирәк. Милиция пенсиягә чыккач, шундый сайлау булды без инде кайларга, мәсәләргә, сөйләшеп отырган яшьләр бабайларга әйткән идем мәчеттә. Шул кишне китереп тә китте бер бабай, ваш умартаны, печьяны, шуннан бирле инде менә алар белән аерышкан юк, бик күңелем ашый торган, бу нинди туйдырмый торган шөгыльгел яңалык, гел уйландыра торган. Тере хайваннар бит инде алар белән шуны дуслашасың, аларга тартыласың, бер яктан караганда усал көйк булсалар да, икенче яктан караганда инде тормышның алар бер йөрәктә бер урын алалар. Шуның өчен менә ул кыртлар үлгәч ялаган умартачыны күрәсең дә, аларга аңлыйбыз үзебезнең дә шундый күңелләр тула, чөнки үзеңнең якын бер туганыңны яткан кебек.
Сезгә әлеге хәвеф кагылмадымы?
Аллаһка шөкер, кагылмады инде. Булай, менә ул тәтештәге кеби хәлләрен бездә булганы юк, әмма ләкин менә узган елларга карап торабыз да, ул гымбагы шагулаганда да, ул бер кем исә күрмәде тул, ә менә әзәзләп кенә үлүчеләр булгалады, үзеннең дә менә узган ел булган икәнне уйлап торам мин, нәрсә эшләп шундый кезгә таба умарталарның очуы әзәйде, кышка начар керделәр, кыш начар чыктылар, менә бу алар миндән торганнар егем багышта, менә ул гымбагыш агулан гәләктеләр алар.
Быел әлеге проблема сезне читләтеп үтте дидегез. Димәк, ниндидер чаралар кулланылган, шулай бит?
Безнең оешма, умартачылар оешмасы, менә бу узган ел, ул 5 ел инде умартачылар оешмасы төзегән, 15-нче ел төзегән, бер ничә умартачы җыелып шулай үзләрен яклау өчен җәмәгать оешмасы, Татарстан умартачылары белән төзелгән 19-нче елны бит инде шундый куркынычлар булды, бик күп. Умарта ияларын югалтты безнең умартачылар. 5000-гә якыны инде рәсмиләштерелгән булса, аның күбесе хабар да итмеди. Эле хаманда келип чыгып тура, биз ишетип турабыз. Узган жыл бизде болгон, узган жыл бизде болгон. Бир маанилүү бир кадай. Биз эми 20 миңге акын үлгөн болууга тийиш. Бул 10% чамасы бүтүн Татарстандагы өмүрташылардын. Биз досан бул ушундай карарга келдик. Кышны башка өткөрмөскө, райондорду жерип чыгарга, и халыкка жеткизерге өмүрташыларга.
WhatsApp-тагы түркүмдөр турунда инде сүйлөштүк. Лекин шунусун да айтып кетерге керек. WhatsApp бит ул һәр кишидә дә булмый. Авылларда яшәүче кешеләр бар, авылларда яшәүче өлкән яшьтәге кешеләр бар. Менә бу очракта нишләргә? Аларда бит WhatsApp та юк, аларның мондый мөмкинлекләре юк. Бу очракта нишләргә кирәк?
Менә әйтергә кирәк, бары әбиләр, менә Зәйдә булган хәлне искә төшерәсем килә, Зәйдә кискен шундый нәрсә туды. 5 кеше тора алына. Үчесе әби, икесе читтән килгән кешеләр. Бер әбигә 63 яш, икенче әбигә 70 яш, өченчесе 70-нең үсте. 63 яшлык әбинең әле групп WhatsApp-ы бар. Яни ул сөйләшә актив. Әтигә әби дә WhatsApp юк. Алар газета алмыйлар, менә алардан ничек җиткерергә? Әтигә әбигә җиткерер өчен аларның өйләренә барып әйтмәсәң, белмәячәк бараны. Менә безнең Чирмешәнгә тирәп тора иде, Чирмешән авыры дигән авыл хуҗалыгы предприятиесе без мәгәт. Анда Иршат Сайфулович гүзәл җитәкче, икенче ел инде рата сүстерә, әмма ләкин аның менә кешелекләге аркасында әби. Кишиген эшли билүү. Ул хатта минем исем китти, аның яна баргач, басуга баргач, билишип турганлар ошон ичек кайсы йортта күпме умарта тутчу бар экен, ниче ябасы бар экен билип тура. Аларны кишеткен үзе, үзе кишеткен, иринмеген, әби ул да зур җитәкче, аның да мәшәгат күп. Әмма кишене кайгырта, кишенек нинек сыйфатлары бар, мына кашушы сыйфатлары бар, куркыныч юк.
Шәүкәт әфәнде, инде менә сез умарташы буларак, башка умарташыларга нинди киңәшләре бирер идегез?
Умартачыларга теләкләр, бүгенге көндә берләшергә кирәк. Үзебезнең халыкларыбызның халыклары өчен, үзебезнең яклар өчен берләшергә кирәк. Сезгә менә бик зур рәхмәт. Радио, телевидение, газеталар бик күп мәкаләләр чыктырып, сез җиткерәсез. Хөкүмәтләшеп ярдәмләшкәндә без сезнең тойдык, менә бу арада авырлык вакытында сезнең ярдәмне тойдык. Сезгә дә бик зур рәхмәт әйтәсем килә.
Бик зур рәхмәт. Инде балкортларын сакланганда умартачылар гына түгел, игенчеләр дә саклык чараларын күрергә тиеш. Булар турында Россельхознадзорның Татарстан идарәсендә ветеринария күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Идрис Гатин сөйләде.
Үсемлекләрне химик эшкәртү белән шөгыльләнүче хуҗалыклар барлык умарталык хуҗаларына бу хакта химикатлар кулланырга 3 көннән дә ким булмаган очракта язма хәбәр нәмә яки масса күләм мәгълүмат чаралары ярдәмендә хәбәр итәргә тиеш. Эш элекмәләрен әзерләү алдыннан катнашмаларның төзеклеге, бакларда фильтрлар булуы һәм капкачларның тырышы да тикшерелә. Шуны истә тотарга кирәк. Пестицидның эш сыйыклыгын күчерү рөхсәт ителми. Препарат эш күләменә туры килергә тиеш. Операторлар опрыскивающие жайнамаларны узарга тиеш. Профессионал әзерлек иткәнче тирешлегә бу веществолар белән. Пестицидлар махсус бүлеп бирелгән саклагычта сакланырга тиеш. Үсемлекләрне яклауның химик алымына альтернатива биологик алым бар. Ул тере организмнарны бүҗәкләр һәм аларның тормыш эшчәнлеге продуктларын бүҗәкләр уңышына китерергә мөмкин булган югалтуларны булдырмау яки киметү өчен кулланылуын күз алдында тота. Бу төп тәләпләрне үтәп сорала. Бигрәк тә бүгенге көндә безнең инде хәбәр хуҗалыкта, аерым фирма хуҗалыкларында да күп хуҗалыклар, техник культуралар, рапс культураларын игәләр күп күләмдә.
Шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, зыян күргән умартачыларга финанс ярдәме күрсәтү буенча бүгенге көндә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының грант программалары кысаларында ярдәм итү мөмкинлеге бар. 2019 елда гына да агростартап программасы кысаларында 13 мөрәҗәгать иткән умартачы 35 миллион 700 мең сум күләмендә ярдәм алган. Быел шулай ук 23 умартачы конкурс нигезендә сайлап алынган. Грант күләме 68 миллион 400 мең сум тәшкил итә. Кадерле дуслар, халыкта әйтәләр бит. Умарталар бал кортлары бетсә, кешелек тә, дөнья да бетә дип. Әлбәттә, игенчелек тә, терлекчелек тә, умартачылык та кешелек өчен, көн күреш өчен бик кирәкле, әһәмиятле тармаклар. Әлеге тармакларсыз көн күрешебезне күз алдына да китереп булмый. Инде барлык таләпләрне үтәп, умартачылар белән аграрийлар бер юнәлештә карап эшләгәндә әлеге хәвеф кабат кабатланмас дигән теләктә калабыз. Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, бүген хәрби хәрәкәтләр ветераннары көне. Әлеге уңайдан журналист Рәзин Нуруллинның Россия Федерациясе герое Ильяс Дәүди белән әңгәмәсен тәкъдим итәбез.
Без Бөек Ватан сугышында үлемне җиңеп кайткан шушы курыш буынның балалары, әтиләребезнең шинелләренә сиңеп калган дары исен иснәп, безнең буынга батырлык кылырлык гамәлләр калмаганга уфланып үстек. Шул елларда экраннарга Борис Полевой әсәре буенча төшелгән «Сен кеше» фильмы чыккан иде. Ул кинотеатрларда күпме күрсәтелсә, без аны шулкадәр карадык. Сукланып карадык. Акча булмаса, клуб тәрәзәсеннән, ишек ярыгыннан булса да карарга тырыша идек. Мересев кабат ошу, душманны кабат дөмбәсләү хокукын яулап күпме көрәшсә, без дә шулкадәр үк аңа көч биреп тора идек. Экран артына кереп, аңа рөхсәт бирмәгән кешеләрне Изләп йөрүләремдә хәтердә онытылмаслык булып уелып калган. Ильяс Дәүди батырлыгы турында ишеткәч, күңелемдә балачактагы эчкерсез, самими шушы хатирәләр кабат яңарды. Язмыш кабатлана диләр. Сугыштан аягын үздереп кайткан дәү әтисе, ул әнисе Россиянең отказынган табибәсе Әлисәнең әтисе Әхмәдулла бабай Идрисов Ильяска фронттагы хәлләр турында еш сөйли торган була. Кем белә, ул чакларда бәлки Ильяс та безнең кебек үк батырлык кылу турында хыяллангандыр. Кем уйлаган, ул да дәү әтисе язмышын кабатлар дип.
Әни минем врач, бик авторитетный кеше, азнакай кешесе, 9 бала ие ул семьяда. Үзе иң олы ие, һәм ул әтисе белән анасына нык булышта. Атасы сугышта аякны югалтып, минем бабам Ахмадулла бабай, Брянский сражениедә бомбежка вакытында зур осолк аягына кирип, аякны ампутировать иткәннәр. Сугыштан кайтып, 9 баланы күтәрде һәм бөтенсенә югары белем бирде.
Икенче дәүәтисе дә аны гына сугыш елларында күргәннәрен еш сөйли торган була.
Әтинең атасы Мизбах бабай, ул да сугыш вакытында Берлингә барып җиткән һәм ул да сугыштан контузияны алып кайтты. Ул 5 баланы күтәргән, бөтенесендә белем биргән. Алар авырлыкны күргәннәр.
Гаиләдәге бердән-бер бала Ильяс менә шулай дәү әтиләре йогынтысында Аларның хикәятләрен, үгет нәсихәтләрен тыңлап, үзе дә сын кеше булу турында хыялланып үсә. Гадәттә гаиләдә бала бер генә булса, иркә, үз-үзен генә яратучан, ягъни эгоист була диләр. Ә Ильяс киресенчә, көн-төн эштә булган әти-әнисенә борчу мәшәкатьләр тудырмаска, йорт хуҗалыгын алып баруда аларга терәк булырга тырыша. Алай гына да түгел, кичкенәдән мөстәкыйль булырга омтылып, Җәйге каникул көннәрендә ул эшкә урнаша. Акча эшләү ягын карый. Хуҗалыкта мал туар карарга да, дәресләрен хәзерләргә дә, финанс хәлен яхшыртырга да өлгерә.
Яхшы укыдым мәктәптә, музыкальный школага йөргәнем. Музыкальный школа миңа аның кирәге юк иде. Әнинең әти белән теләге. Мин үзем зур теләк белән боксерский секциягә йөргәнем. 12 яшьтән башлап нык аның белән шөгыльләндем.
Ягъни монда әйтергә кирәк инде Әти әнинең сүзен тыңлап, музыка мәктәбенә йөреп, аккордеонда уйнарга өйрәндегез, ә күңел кушу буенча боксқа йөрдегез.
Шулай, бокс белән шөгыльләндем.
Һәм инде урта мәктәпне шуңа күрә дә гел бишле билгеләренә тәмамлап чыктым. Шулай бит.
Минем бер дүртле урыс теленнән.
Әлбәттә, еллар үткәч һәм Татарстаннан читтә гомерне үткәргәч, ана теле онытыла барадыр. Әмма ләкин ярый әле менә ана телен саклап калгансыз. Инде хәзер әйтик, Наш мәктәпне тәмамладыгыз. Ауылда укыган малай ничек иттереп курыкмыйча Мәскәү тикле Мәскәүгә укырга киттегез?
13 яшьтән башлап һәр җәйге каникулга мин эшкә кергәнем. Минем үземнең кулымда үзем эшләгән акча булган. Шул акчаны ике алып кайтып, әнигә бирәнем дә стәлгә куеп әйткәнем, мин эшләгән акча.
Мәскәүгә килеп укый башлаганча сезнең балачакны күз алдына китерсәк, әнигез табиба кеше ул күндіз дәшті табиб әнетіліне де шақырып алырға мүмкіндер. Әтігіз нетті, шылай оқ, басу қырдан қайтмайса ішлерге мүмкін. Ә, юртта тірлік туар, маллар бар, аларыны қарау сізге түшкен. Шыма көресінің нәрсәдір анда юғыш білен шығырленіп, тұрайтып үйірге вақыт қолмаған енді?
Тілек болса, бұш вақытны тобырға бола ол, ана. Менің бұш вақыт болмағаны. Мен өзім үйдегі үшіні өзім бош қарадырым. Үйден де юғаныым, керек болса ашырға да пішіргенім. Спорт білен шығырлендім, музыка білен шығырлендім. Бұш вақыт болған вақытта футбол ойнап, әлік бит ішік олдылар, бүгін сыман түгілей ол бит. Хәр ішік олдың тулы бола. Олар білен бірге футбол ойнап, біз нығыдық. Бүтін біз спорт білен шығалендік, тәмәкі торқан досыларыны мен қатырләмейм.
Үлкенірек бұғын кішілері яқшы қатырлейлер. Узған ғасырының 80-ші ылларында юғары ұқы үрті студенті болу бейг ауыр еді. Бегіректі Мәскөу ұзынықы. Ол сақта халық ришвет бере білмей, егі деген түшінше бүтінде жоқ. Әмме ауыл малайлары қызларының көңілінде қиял, ұмтылыш, төплі білімдері бар еді. Вузда нендей факультет, нендей бөлік болуын, нендей білгішілік беруілерін біліп бітірмеске де мүмкін. Әмме алда төплі мақсат, татлы қиял бар.
Бірге өскен екі жігіт одна қайда. Олар менен ертерек армияға кеткендері. Оларына ұзатып, бірге өскен ең спорт білен шығылендік бірге. Олар Афганистанда үлгенлер. Шул волқиға менінің бұршыды. Мен өзім шул юлыны өтерге сөз бердім. Институтта оқыған вақытта бірінші курста еш малай 17 ешілік. Қар вақыт BBC, Свободная Европа деген радиолар. Тыңнап, мен Афганистанда болған сабытилар білен нық қызықсанды. Онда біздің пленный солдатларда интервью бергенлері шул вақытта менің зұр тілек борыққа келді. Соғыш жолдары білен өтірге тиісті.
Тапшырулар әзерләгән чакта миңа бик күп әтиәниләр, әби бабайлар белән очрашырга, алар белән әңгәмәләр курырга туры килә. Хәзер күпләре барлы юклы акчасын ришвәткә биреп булса да, улын, оныгын армия хезмәтеннән алып калырга тырыша. Улларына игелек кылабыз дип явызлык эшләүләрен аңласалар да, шул тойгак юлга басалар. Ә безнең яшьлек елларында солдатта булмаган егеткә кызлар да башкачарак, кимсетебрәк карыйлар иде. Студент егетләрне исә укуын төгәлләгәнче армия хезмәтенә алмыйлар. Әмма Ильяс сигенә торганнардан түгел. Ул үзе яшәгән районның хәрби комиссарына гариза яза. Тиганы тыңларга да теләмиләр. Укырга кергәнсең икән, сөенеп йөре, өлгерсен диләр. Бер буралар, кабат килә, ике килә, өч килә.
Күп мәртәбә ул, ул грузин иде, ул шундый каты кеше. Бер кайда бармыйсың, ректорына барып хәзер әйтәм, барыбер 3-4 көннән аны ризалаштырдым. Соңгы сүзләре шундый: "Ярый, йөгереп йөрисең син бу тауларда", дип әйтте миңа.
Ягъни, монда рәхәт тормышның кадерен белмәсәң, Афганстанда тау арасында йөреп кайта алды дидин.
Шулай. Военкоматка барып, заявлениене яздым, мин Афганстанга барырга теләк бар, дип хезмәт итәргә. Киткәннәр шул Афганстанга бару өчен командага. Игә кайтып, әти белән әнигә мин әйттем, бүтән безнең курсны армияга җибәрәләр. Олар әйткәннәр миңа, беренче курсны битергә бирәләр дип. Мин әйттем, юк, безгә бирмиләр. Китәм иртәрәк Афганстанга барырга. Үземнең теләк турында әйтмәдем. Анасын алар моны белеп, бер елдан соң нык мине аннары ачуланганнары.
Шулай итеп Ильяс студент киемен солдат гимнастеркасына, каләмне автомат калыштыра. Совет сугышчысы булып Афганстанга юл ала.
Армияга эләгеп, беренче көннәрне төрле подразделениеларга, яшь солдатларны офицерлар билгеләделәр. Шул вакытта кем разведротага бара дип сорадылар, кем нинди спортивный секцияларда шөгыльләнгән дип. Мин әйттем, мин боксер, кандидат мастера спорта, минем бар теләк разведротада хезмәт итәргә. Мине һәм бер урыс малайны безнең шәһәрдән без бергә чыктык һәм разведротага эләктек. Шул вакыттан мин разведкада хезмәт итә башладым. Бошта Афганистанга әзерләнү подразделениесен. Сурхадария дигән область бар Узбекистанның. Онда горный учебный центр ие разведчикларны әзерлетергән. Шунда минем хезмәт башланды. 3 ой безне нык әзерләделәр. Бүтән булган коралларнан атып үттек. 3 айдан соң августның башында без Афганистанга эләктек. Мин булай уйлаганым. Безнең поколение сугыш юлы белән үтсә, мин дә ул юл белән үтергә тиеш дип. Менә шундый фикер минем булганы һәрвакыт. Ондый бик ерак юл планда булмаганы. Ничек булыр, шулай булыр дип. Мин разведкада хезмәт иттем. Разведка ул иң җаваплы подразделение. Һәм моның белән нык гарланам.
Һәм менә хәрби комиссар әйткән көннәрдә килеп җитә. Яш разведчикның Афганстандагы тау-таш арасындагы хезмәте башлана. Ягъни грузин комиссар әйткәнчә, таудан тауга йөгереп йөрер көннәр җитә. Киналарда гына күргән шартлаулар, әле генә янәшәңдә йөгереп йөргән яп-яш иптәшләреңнең күз алдында ян бирүе, адым саен үлем белән күзгә күз очрашу уйландыра билгеле.
Иң беренче әни уйма килде. Аңа бер сүз әйтмичә сугышка китеп, уйлым, ул дөрес булмады дип.
Ана күңеле балада, бала күңеле далада диләр. Ильяс Афганстанга изге уй-хыяллар белән киткән бит. Ил мәнфәгатьләрендә барам дип уйлаган. Ә ана күңеле шундый батыр йөрәкле улларның изге ният белән алдавын гына түгел, ношар гамәлләр кылган балаларын да кичерә. Чөнки бала бәгырь кисәге, бәгырь җимеше бит. Ильяс әнисен алдап китүне үзенең хатасы дип санаса да, аны да чит җирләрдә, яу кырында әнисенең дуғалары сақлап еді.
Дуғаларны көңілімдер юғалы юғалығаны сақлай мені, яқылай мені ән кәмінің дуғалары ташылама, ән кәй ташылама мені изіге дуғағынан ташыласан изіге мине бәхетле булалма ташлама әлкәй ташлама мине изге дуганам ташлама сан изге дуганам болғаннан мен бақытлы бола алмам. Тау сабалы да шифалы да әне кәмінің дұғалары, дұғаларының шотлықтына китере тұрғаннары. Қарысы бейт тұрмашы юллары, ауыр бейт дүниялары, әлләрі мені жиңілейті әне кәмінің дұғалары. Қарысы бейт тұрмашы юллары, ауыр бейт дүниялары, әнекәменең дұғалары. Қабатлы мендә әнкәйдән үйрәнгән дұғаларыны, керәренен түкіні шәшімі мені сәдігі дәуаларына. Башылама әнікәй тошлама, мені изгі дұғаңынан. Башыласаң изгі дұғаңынан, мені бәқітілі болалама. Башылама әнікәй тошлама, мені изгі дұғаңынан. Шоласаң изге дұғаңнан, мені бақыттылы боламам. Шоласаң изге дұғаңнан, мені бақыттылы боламам.
Ильяс Дәуді донлықлы 149-шы гвардия пехота полкы составында Афганстанны арқылыға бұйға еріп шыға. Ол көргеннер бірнеше кіші ғымырна жетерліп.
1986 елінің июн ақыры, июль башы. Ильяс қызмет еткен полыққа Тахар провинциясындағы Қындыз Файзабад трассасын 7-10 күн дауамында афған қышлақларынан сақтау бұрышы қойылы. Бұйылдан харби керек ярақ, азық-түлік әм яғылық деген колонна Файзабад шәһәріне таба ұзарға тиеш. 19 яшлік үлкен сержант, взвод командирі орынбасары Ильяс жетекшілігіндегі БМП-2 харби пехота машинасы Ханабад үйәзіннен ярақ түгіл Мұллагілем қышлағы тересінде орныша. 7 кіші, 5 солдат, БМП экипажы һәм полкның партиюшма секретары. Тауташ арасында иген шәшерді жерлер бейг аз бит ол. Янышедагіне бір басу кесегінде сақаллы бір кіші арқасына кішкене бала асқан. 8-10 яшлардаги 2 малай һәм бүкірісі шыққан бір әбей башақ жиялар. Қияш таулар артына кетіп, күн кешке ауышқаш, сақаллы қарт қияр қимасқына солдатлар янына келе, һәм түрлі харекетлер білен өзінің ашы язмышын аңлатырға тырыша. Хатыны бәби тапқанда үлген икән, әббікірісі шыққан әби сақаллы әвғанның әнисі. Бұл басудағы ұңыш біздің бүтін үмітіміз. Әгер даны 3-4 күнде жиі бітірмесек, аштан үләшек біз. Рус солдатлары ұташса, ұлы янашақ, шулық язмыш кетеді ол. Ильяс Шырағы есімді әвғанны тынышландыра, солдатларға әмір бермеші атмасқа куша. Бір кешінің Шырағыны бүтін ғайласы біле кешкі ашқа шақырдым, деп сөйле Ильяс. Халал ризык икәнлеген исбатлау өчен Коръан сүрәсен укып күрсәттем. Әле дә хәтерлим. Кишен БМП һәм агач күләгәсендә тизелешеп утырып пылау ашыйбыз. Без совет солдатлары, мин татар, полк парторгы украин, ике үзбек, башкорт, рус, белорус һәм гаиләсе белән Шираги. Безгә бик ошап китте. Һәр кишне шулай бергәләп сыйлана башладык. Мондый кунакчылык парторгка гына шамый башлады. Бишенче көнне ул түзмәде,
ташла мондай башбаштаклыкны. Кизе утырмыйсың, афганнар белән пылау аша вакыт үткәрәсең. Без армия вәкилләреме, әллә каруан сараймы ди бу? Без кабат салкын ризыкка күчтек. Ике көннән соң Шираги безгә кайнар икмәк һәм катык алып килгән. Без сыйланабыз, ә парторг һаман шул салкын ризык белән хушлана. Түземлеге затка җитмәде, мине чакырды да, «Хей, шуқынып китсін суғышы, әйді, әлік кеше яшик», деді. Күннер шулай ұзатырды. Әкетерге бір күн қала, Шираги дусларын алып келерге рұқсат сырады. Біраздан сақаллы, үш афған біле әйленіп келді. Біз аларыны «духлар» деп әйті әйдік. Алар мені үгітлі башладылар. Сина, мүсілманға, совет солдатлары, кәфірлер арасында болу гынах. Алар шет жерлерге, Афганстанга килделәр. Әйдә, безнең белән кал. Үз үен хатының булыр диләр. Минем үем Татарстанда. Анда мине әтиен үем, дусларым көтә. Кем белән килдем, шулар белән китәрмен дидем. Үлеп калсам, язмыш шундыйдыр. Ходай тәгаләдән узып булмый дип тәстәдем. Ышаныч күрсәткәннәр өчен рәхмәт әйттем. Алар мине аңладылар, без дусларча айрылыштык. Мулла Гөләмнән киткәндә мин Шираги гаиләсенә дөге һәм ын, тушонка һәм май калдырдым. Ул моны һич көтмәгән иде. Кояшта ярганып беткән иреннәрен яш бөртекләр ачылатты. Без кочаклашып айрылыштык. Шираги белән башкача очрашкан булмады. Илгәс үзе сөйли, моннан 26 ел элек булган вакыйгаларны искә төшерә. Аның да үз кырыйлары гадәттәгедән ныграк ялтырый иде.
Ильяс өчен соңгы сугыш 1986 елның 23 августында була. Афганстанның көнбатышында урнашкан Герат провинциясындагы Какари Шәшәри районында нык өйрәтелгән чит ил башкисәрләре һәм мөҗахидләр отрядлары тупланган. Бандитларны юк итү һәм курал складларын кулга төшерү нияте белән десант җибәрелә. Аларны көтеп кенә торганнар икән. Десант килеп төшүгә ут ачалар. Ике тәүлеккә сузылган каты көрәш. Патроннар һәм су бетеп бара. Үлүчеләр артканнан арта. Минада шартлаган 3 солдат, 3-сі 3 яқта өлім білен тартышып ята. Ильясның хәтерендә өлкен лейтенант Халтураевны құтқарған мезгілі яңыры. Ол шақта радио өлімтәсіз қалған яралы солдат, командирын ұт ішінен алып шыққан, аны құтқарып қалған еді. Бұ егітлерінің де яшысы келә бит. Ильяс солдатларға қаршы яққа ұт ашарға бұйра, һәм өзі яралы келіш, шуша-шуша иптәшләренә ярдәмгә ашыға. Үз тормышын қорқыныш астына қойып, 5-ші оқшы рота солдатлары Саеғов, сержант Замятин һәм 201-ші батальон саперы Бабу Назаровны мин қырынан алып шыға. Аларның тормышын сақлап қала. Әуізі ярасын дәйләп, хәрби бұрышны өтәуін дәуам еді. 23 август таңында бір вертолет атыш барған жерден ирак түгел суғыш керек-кераклары һәм су тутырылған сауытларыны тау башына түшіре ала. Батальон командиры майор Малалетка ул екне алып килү өчен һәр ротадан 5-әр кеше билгеләү бурычын куя. Ильяс Дәүди тау сукмакларын яхшы беләм дип бу төркемгә җитәкче итеп үзен билгеләүләренә ирешә. Аның төп максаты сугышка әле генә килгән, булай да бик аз калган яш солдатларның гомерен саклап калу була. Бу бурычны үтәгәндә шәхси батырлык үрнәге күрсәтеп, сугыш шартларында взвод белән дөрес командалык итеп, гвардия өлкән сержанты Ильяс Дәүди үз тормышын куркыныч астына куеп, бик күп солдатларның гомерен саклап кала. Хәрби бурычны үтәүгә булышлык итә. Әмма үзе тагын да катырак яралана.
Сымрак табиплар Ильяска шундый диагноз куялар. Мина шартлы нәтиҗәсендә сул аяк өзелгән, уң аяк шелпәремә килгән, авыр контузия. Ильяс аңын югалтуын сизеп, үз-үзенә авыртуны кимедә торган укол кадый. Кан саркып торган ярасына медицина жгуты сала һәм взвод белән командалык итүне дәвам итә. тауташлар арасында барған соғышта яралыларына эвакуацияләүнең бердәнбер чарасы вертолетлар була. Әмма каршы як гранатометчиклары аларга якынаю мөмкинлеге бирмей. Яралы солдатларны коткарып калу өчен аларны сугыш позициясеннән читтәрәк урнашкан калкулыкка алып барырга кирәк. Бару юлына исә шулай ук миналар куелган. Әмма могҗиза була. Аның исеме чын дуслык. Иптәшләре авыр хәлдәге Ильясны ничек тә вертолетка илтеп җиткерәләр. Аны Шиндан госпиталенә озаталар. Ильясның тормышы өчен көрәш кабылда, аннары Ташкентта дәвам итә.
Икенче аякны мен сакладылар. Ул та операцияны ясаганнар икенче аякка саклау өчен.
Авыр яраларга, имгәнеп калуына карамастан, Ильяс Дәүдинең рухы сынмый. Туган нигезенә әйләнеп кайтуга 2 ай узгач, ул Мәскәүгә юл тота. Институтта укуын дәвам итә.
Күз алдыгызга китерегез. Яп-яш егет кызлар ваемсыз студент тормышын дәвам итәләр. Уйныйлар, көләләр, дискотекаларга йөриләр, укырга да өлгерәләр. Ә кичәге солдат Ильяс яралы кош сыман үз эченә бикләнә. Көн-төне укуга чума. Сугышта алган көчле контузия аркасында хәтере начарлана. Һәр мәгълүматны отып калу, белем нигезләрен үзләштерү өчен аңа гаҗәеп күп көч куярга туры килә. Әмма ул сыгылган очракта да сынмый. Зур ихтыяр кеше һәм хезмәт сөючәнлеге нәтиҗәсендә институтны кызыл диплом белән тәмамлый.
Булганнан бар да була. Студент елларында эшмәкәрлек белән шөгыльләнә башлаган Ильяс Дәүди Мәскәүдә күренекле шәхес. Ул танылган эшмәкәр генә түгел, җәмәгать эшендә дә актив катнаша. Күпчелек әфганчыларның хәзерге катлаулы хәле аны ветераннар проблемасы турында уйланырга мәҗбүр итә. Әфганчы ветераннар оешмасының чишмә башында Ильяс Дәүди тора. Ул хәрби хезмәт инвалидларын социаль яклау буенча үзе оештырган Мәскәү фондының башкаручы директоры. Мәскәү шәһәре һәм Мәскәү өлкәсендә яшәүче күп кенә инвалидларга протез ясатуда финанс булышлыгы күрсәтте. Афганстанда үлеп калганнарның әниләренә һәм гаиләләренә ярдәм итә.
Россия Федерациясе герое Ильяс Дәүди вәгъдә иман дип яши. Госпитальдә аның гомерен саклап калган хирург, хәрби табиб, подполковник Александр Тепловка ул тыныч тормышта эзләп табармын дип вәгъдә бирә. Инде аякка баскач, вәгъдәсен үти. Хирургны эзләп таба һәм аңа машина бүләк итә.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүген без Россия Федерациясе герое, катлаулы тормыш юлы узучы Ильяс Дәүди язмышындагы кайбер сәхифәләргә генә тукталды. Бу якташыбыз Әфганстан Демократик Республикасында күргәннәр турында сәгатьләр генә түгел, көннәр, атналар буе сөйләсәң дә сүз бетәрлек түгел. Әмма тыйнак кешеләргә дон дәрәҗә соңлабрак килә бит ул. Советлар Союзы геройлары Муса Җәлил, я булмаса Михаил Девятаев тарихын барыгыз да беләсездер. Ә кайбер каһарманнар кимсетелүләргә дә дусар ителә. Брестта бер адымда артка чигенмәгән, ә Питрач районыннан авылдашлары кимсетүенә түзә алмыйча чит җирләргә чыгып китәргә мәҗбүр булган Советлар Союзы герое Петр Гаврилов язмышы турында да ишеткәнегез бардыр. Халкыбыз үзенең батыр улларын белергә тиеш. Ярый да соң булса да гаделлек булдырырга тырышучы яхшы күңелле кешеләр бар. Дон һәм хөрмәт аларга да.
Кадерле дуслар, сез журналист Разин Нуруллинның Әфганстан җирендә күрсәткән батырлыгы өчен Россия Федерациясе герое исеменә лаек булган Ильяс Дәүди белән әңгәмәсен тыңладыгыз.